17 je sati. Reakcija Jadrolinije na izvješće o nesreći s brodom Lastovo izazvala oporbenu reakciju. Most najavio interpelaciju. Učenici Zagrebačke osnovne škole vratili se na nastavu nakon višednevnog bojkota. Uragan Milton, iako oslabljen, odnio ljudske živote i uzrokovao velike materijalne štete. Vatreni sutra protiv Škotske u Ligi nacija.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobar vam dan. Komentar Jadrolinije na nacrt završnog izvješća o istrazi nesreće broda Lastovo izazvala je brojne reakcije u Saboru. Oporba je odmah upozorila da iz uprave nacionalnog brodara rade sve kako bi sebe oprali od odgovornosti, paralelno vodeći unutar stranački sukob u HDZ-u. Zbog svega najavljena je interpelacija o stanju u Jadroliniji.
Iz kompanije koja je ovog ljeta zabilježila niz incidenata, a koji su kulminirali tragedijom na Lošinju i pogibijom troje radnika, tvrde da su nakon par dana pravne analize stigle do zaključka o nacrtu završnog izvještaja. Podsjetimo da je izvještaj istaknuo odgovornost predsjednika uprave Davida Sopte. Iz Jadrolinije kažu da je istraga neobjektivna, moguća i tendenciozna, te dovodi u pitanje cijeli sustav izdavanja svjedodžbi i odobrenja od strane Hrvatskog registra brodova. SDP-ova zastupnica Ivana Marković rekla je da iz kompanije nastoje spasiti čelnog čovjeka odgovornosti, a za tvrtku ih nije briga.
Pokušava se skinuti odgovornost sa predsjednika uprave, da može biti samo odgovorna Jadrolinija. I tu zapravo vidimo koliko je njima stalo do Jadrolinije da se pokušavaju samo izvući iz ovog problema koji je nastao. Očito gledamo rat unutar HDZ-a, rat između bilo premijera, predsjednika skupštine, odnosno ministra, ali ono što je najgore u svemu da se zbog toga ugrožava sigurnost putnika.
Most je nakon priopćenja Jadrolinije najavio interpelaciju o tvrtki i ministru, predsjednik stranke Božo Petrov.
Smatramo da Hrvatski sabor treba donijeti odluku kojom će obvezati vladu da zbog tragedije na Lošinju i ukupnog stanja u Jadroliniji treba smijeniti i nadzorni odbor Jadrolinije i smijeniti upravu Jadrolinije. Također smatramo da Hrvatski sabor treba donijeti odluku u kojem će definirati vladu i ministra Butkovića odgovornima za ovo stanje koje se događa u Jadroliniji.
Marin Miletić rekao je da žele odgovornost ministra i da neće dopustiti da se sve brzo stavi pod tepih.
Mi želimo Hrvatsku u kojoj predsjednik uprave, gospodin Sopta, ako je trebao uspostaviti cijeli sigurnosni sustav ISM, nije to napravio po Pomorskom zakoniku. Dakle, prijatelju, trebao si biti najuren još jučer. I ta ekipa koja igra košarku sa predsjednikom vlade, ta ekipa koja je kumski povezana sa ministrom Olegom Butkovićem. I tu svako štiti svoje. Ono što je važno, i David Sopta, i Goran Frković, i Rijano Bukša, ta imena se moraju govoriti u hrvatskoj javnosti. Nećemo ih bacati po tepih.
Stipo Mlinarić iz vladajućeg Domovinskog pokreta kao šef odbora za pomorstvo ne vidi ništa sporno u priopćenju Jadrolinije u kojemu odbacuju nalaze istrage. Mlinarić kaže da je legalist i da će čekati sve službeno.
Kad dobijem službeno izvješće DORH-a i ove agencije koja radi istraživanje, kad dobijem to službeno, sazvaću tematsku sjednicu odbora, pozvaću sve kog treba pozvati da daju odgovore i rekao sam onda, tri ljudska života su izgubljena. To mora imati i kazneni sudski epilog, ali i politički epilog. U imena u ovom trenutku ne ulazim ko je kriv dok ne dobijemo službeno nalaz.
Na pitanje o sigurnosti putnika Jadrolinije Milinarić smiruje.
Sigurnost putnika na moru sigurno nije ugrožena. Ajmo uzeti samo ceste. Koliko incidenata svaki dan na cestama, koliko nam mrtvi svaki dan na cestama. Prema tome, ne treba praviti paniku.
Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Učenici jedne zagrebačke škole koji su 5 dana bojkotirali nastavu jer je u njihov razred premješten učenik problematičnog ponašanja, vratili su se u školske klupe. Roditelji su se na takav korak odlučili nakon sastanka u Uredu pravobraniteljice za djecu na kojem je postignut dogovor svih uključenih strana.
Četvrtaši jedne zagrebačke osnovne škole vratili su se u klupe nakon što su odlukom svojih roditelja od prošlog petka bojkotirali nastavu. Cilj roditelja cijelo je vrijeme bio da se djeca vrate u školu, rekao je u razgovoru za Medija servis odvjetnik Klaudio Čurin.
Srećom na inicijativu pravobraniteljice za djecu. Jučer je održan jedan jako konstruktivan sastanak, on je bio relativno dug i relativno naporan, ali stvarno velikim naporima pravobraniteljice i razgovorima sa svim uključenim stranama uspjeli smo svi zajedno iznaći nekakvo rješenje koje zadovoljava zapravo sve uključene strane i ja mislim da bi svi trebali biti u ovom trenutku zadovoljni, djeca se vraćaju u školu.
Najvažnije je da su se učenici vratili na nastavu jer je škola najbolje mjesto za učenike, poručuju iz Ministarstva obrazovanja odgovarajući na naš upit o tome je li u ovom slučaju bilo propusta. Ministarstvo je ističu poduzelo sve potrebne aktivnosti kako bi se školi omogućilo normalno održavanje nastavnog procesa i osigurala potpuna sigurnost djece u školi. A sigurnost je obećao i resorni ministar Radovan Fuchs, poručivši kako dječak, nakon čijeg je dolaska krenuo bojkot nastave, ima posebnog pomoćnika u nastavi, a škola koju pohađa dobro je opremljena stručnim kadrom.
Mogu garantirati normalno odvijanje nastavnog procesa i da su djeca svakako apsolutno sigurna u školi i u školskom okruženju.
Biće poduzete mjere koje će razriješiti situaciju, poručila je pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat-Dragičević.
Tijekom sastanka smo dogovorili određene mjere koje će se poduzeti, a mislim da će rezultat istih biti vidljiv već u vrlo kratkom vremenu.
I doista rezultat je vidljiv, djeca su se vratila u školu, za sada svi u istu. Jamstva koja su dobili roditeljima su bila dovoljna. Odvjetnik Čurin o detaljima nije mogao govoriti, ali rekao nam je da su nakon svega roditelji zadovoljni i da im je zajamčena sigurnost djece.
Mi ćemo i dalje svakako pratiti, naše stranke će pratiti razvoj situacije i postupati u skladu sa onim što je jučer dogovoreno, sa punim povjerenjem u tijela javnih vlasti da će izvršiti sve ono što je jučer dogovoreno.
Za Media Servis, Marijana Mišura.
Media Servis, vijesti plus.
U Trilju je jučer nožem napadnut Zvonimir Šipić, brat DP-ovog ministra demografije Ivana Šipića. Brat ministra rekao je za Slobodnu Dalmaciju da napad nema veze ni s njim, niti s njegovim bratom. No saborski zastupnik DP-a Ivica Kukavica izrazio je sumnju da su napisi i istupi o nekompetentnosti ministra demografije i useljeništva doveli do napada na Šipićevog brata.
Sad je to ona stvar koja nas zabrinjava u Domovinskom pokretu, jer je stvarno bila jedna ogromna hajka i to sam ja ovdje pre nekoliko dana govorio. Politički akteri koji su u tome sudjelovali, ja mislim da su doprinijeli nekoj atmosferi linča. Pa evo, ja sam govorio prije nekoliko dana ovdje, a svi ste svjedoci da se jedna politička hajka vrši na ministra, većinom sa lijevo političkog spektra.
DP-u točnije Kukavici je odgovorila zastupnica Dosipa Dalija Orešković. Osudila je napad, a Kukavicu je prozvala da se nije očitovao nasilju za koje je osumnjičen zastupnik Veljko Kajtazi.
Ne možete se pozivati na brz odgovor institucija kada je u pitanju brat ministra, a istovremeno biti Kukavice, ono, nomen est omen. Evo, to ću poručiti zastupniku Kukavici. Nomen est omen, Kukavica je kada treba zaštititi žene od nasilja onih koji su članovi iste i to njihove vladajuće većine.
Media servis, vijesti plus.
I dalje stižu kritike na račun pozivnice upućene predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na samitu u Dubrovniku. Hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman objasnio je da nije bila riječ o bilateralnom posjetu Vučića našoj zemlji, već skupu zemalja jugoistočne Europe. Isto tako je poručio kako bi izostanak Srbije bio neuspjeh.
Pazite, u Dubrovnik je mogao doći svaka razina. Bili su pozvani, znači, predsjednici, premijeri, neki su došli ministri iz onih zemalja koje možda nisu u tom trenutku zbog nekih svojih unutar političkih razloga, izbori i tako dalje, bili u mogućnosti odazvati se. A ovdje je Srbija, dakle, bila pozvana i oni su došli na najvišoj razini. Ali mogao doći i predsjednik vlade, a mogao je doći isto tako i ministar vanjskih poslova.
Komentar na Dubrovački samit na koji nije bio pozvan stigao je od predsjednika Zorana Milanovića. Konkretno komentirao izjavu premijera Andreja Plenkovića koji je rekao da na takve samite prema protokolu dolazi ili premijer ili predsjednik. Vjerojatno bismo se dogovorili da ne dođem, tu je u pravu, a svi drugi motivi su mu prljavi kao i obično, stoji u priopćenju ureda predsjednika. Što se tiče Vučićevih izjava, Milanović kaže, ako želiš razgovarati s Vučićem i postići da ti ne kvari šou, onda prilagodiš sadržaj, intonaciju ili pametnije, ne pozivaš ga, zaključio je Milanović. Nije trebalo dugo da stigne Plenkovićev odgovor.
to da neko ovo proglašava kao nekim šovom predsjednika Srbije, to može samo neko ko želi pratiti narativ srpskih tabloida. Nitko osim hrvatskih medija koji je bio na samitu to tako nije doživio, niti je to tako bilo.
Media servis Vijesti plus.
Najjača oluja u povijesti Floride, tako se govorilo o Miltonu, uraganu koji je oslabio, ali svejedno napravio ogromnu štetu i uzeo ono što je najvrijednije, ljudske živote. Mnogi još nemaju struje, pomoć je najavio američki predsjednik, a za to vrijeme japanska organizacija preživjelih iz napada atomskim bombama proglašena je dobitnikom Nobelove nagrade za mir.
Iako su najave o uraganu Milton bile apokaliptične, on je na putu do Floride značajno izgubio na snazi i nije izazvao kaos kakav se očekivao. Ipak, šteta je ogromna. Milton je u nekoliko sati protutnjao od zapadne do istočne obale Floride. Uragan je bio praćen i desecima tornada. Život je izgubilo najmanje 16 osoba, no guverner Floride Ron DeSantis rekao je da je najgori mogući scenarij izbjegnut.
Imamo puno spasilačkih čamaca, stotine spasilaca je angažirano u 125 misija u 26 okruga. Neke od njih su u suradnji s lokalnim policijskim snagama. Radi se puno dobrog posla.
Iako je Milton s kategorije 5 oslabio na kategoriju 3, neki dijelovi Floride izgledaju uistinu zapanjujuće. Brodovi koji su doplutali do kuća, srušena drveća, ulice pod vodom, potpuno uništeni krovovi stadiona. Šteta je ogromna, posebice jer je ovo drugi uragan u vrlo kratkom razdoblju. Mnogi građani i dalje su bez struje.
Imamo 3,2 milijuna ljudi koji su bez struje. 3,2 milijuna kućanstava na Floridi otkako je oluja pogodila. 880 tisuća je popravljeno, tako da smo u biti imali oluju koja je uzrokovala više od 4 milijuna nestanaka struje. Mislim da je to vjerojatno slično onome što smo vidjeli s uraganima Irma i uraganom Ian.
Iako je najgore prošlo, sada problem predstavljaju poplave. Lokalni dužnosnici, ali i američki predsjednik Joe Biden, pozvali su građane da ostanu u zatvorenim prostorima.
Pomoć je na putu. Ovo su Sjedinjene Američke Države, mi ne ostavljamo nikoga. Želim zahvaliti svima koji su prvi reagirali, svim volonterima iz drugih država koji su došli pomoći riskirajući svoje živote u ovom procesu. Hvala vam, ali slušajte svoje lokalne službenike.
Japanska organizacija preživjelih iz napada atomskim bombama na Hirošimu i Nagasaki, Nihon Hidankyo, proglašena je dobitnikom Nobelove nagrade za mir. Predsjednik Norveškog Nobelovog odbora u Oslu, Jørgen Vatne Fridnes.
Ovo je masovni pokret preživjelih od atomske bombe iz Hirošime i Nagasakija, poznati kao Hibakusha, dobiva nagradu za mir za svoje napore da postigne svijet bez nuklearnog oružja i za demonstriranje svjedočenjem svjedoka da se nuklearno oružje nikad više ne smije upotrijebiti.
Iz odbora za dodjelu nagrade su poručili: želimo odati počast svima koji su preživjeli pad atomske bombe u Hirošimi i Nagasakiju i koji su, unatoč fizičkoj patnji i traumatičnim sjećanjima, odlučili svoje bolno iskustvo iskoristiti za mirovni angažman. Pomažu nam da opišemo neopisivo, zamislimo nezamislivo i shvatimo neshvatljivu bol i patnju uzrokovanu nuklearnim oružjem. Glasnogovornica UN-ovog ureda za ljudska prava, Ravina Shamdasani, poručila je.
To je prepoznavanje važnosti ovakvih organizacija, a posebice onih koji su preživjeli užasne stvari zbog njihovog neumornog i ustrajnog rada, često daleko od svjetla reflektora, bez puno priznanja, s puno prepreka, s ograničenim resursima na raspolaganju. Oni su nastavili ići dalje usprkos užasima koje su sami proživjeli i pokušavaju učiniti svijet boljim mjestom za sve nas.
Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, Vijesti plus.
Fokus izraelskih napada je trenutno na Libanonu, čiji premijer poziva na prekid udara na civilno stanovništvo i stambena područja. UN poručuje kako se mora učiniti sve da se izbjegne sveopći rat.
Prvi put od 7. listopada prošle godine i početka sukoba u pojasu Gaze, izraelska vojska označila je to područje kao sekundarno ratište, a resurse svoje vojske usmjerila uglavnom na Libanon, piše izraelski list Yedioth Ahronoth. Tome u prilog idu i izvještaj iz terena. Naime, izraelske trupe ponovno su napale libanonsku prijestolnicu. Libanonske vlasti izvijestile su kako su pritom poginule najmanje 22 osobe, a više od 100 ih je ranjeno. Glasnogovornik IDF-a Daniel Hagari tvrdi da se u mjestima koja se nalaze tik uz libanonsku granicu s Izraelom nalaze brojna uporišta Hezbolaha, i to u kućama civila.
Brinemo se da ovo područje bude čisto kako bismo mogli reći našim građanima s druge strane granice koji pate već gotovo godinu dana, pate od mnogih bespilotnih letjelica, raketa, da im možemo reći da se mogu vratiti kući sigurno i sigurno ići natrag u svoje domove i da smo očistili prijetnju.
Privremeni premijer Libanona Mikati pozvao Izrael da prestane s napadima na civilno stanovništvo i stambena područja. Ujedno je najavio da će Vijeću sigurnosti UN-a biti predstavljen plan za prekid vatre i upućen zahtjev za provedbu rezolucije 1701.
Ova odluka je još uvijek važeća. Hezbolah se također slaže s tom odlukom. Oni su partner u ovoj vladi i mislim da nema okljevanja po tom pitanju.
Zabrinuto stanjem u Libanonu iskazao je i glavni tajnik UN-a Antonio Guterres.
Vidimo eskalaciju za eskalacijom, regionalizaciju sukoba koji postaje prijetnja globalnom miru i sigurnosti. Snažno pozivam različite aktere na maksimalnu suzdržanost, jer si ne možemo priuštiti globalni požar u regiji koji bi imao dramatične negativne učinke na ekonomsku i političku globalnu situaciju. Vidimo ogromnu tragediju u Libanonu i moramo učiniti sve da izbjegnemo sveopći rat u Libanonu.
Je li naša krv jeftina ili su naši civili manje vrijedni zaštite? Upitao je palestinski ambasador Riyad Mansur.
Što bi drugo moglo objasniti da se Izrael cijelu godinu izvlačio s ubojstvima i nastavlja širiti opseg patnje i izgubljenosti bez zaustavljanja, jer ni vi ne djelujete kao grupa ili neki od vas.
Stanje nije ništa povoljnije ni na ukrajinskom tlu koje je Rusija u jednom danu obasula sa 114 napada. Prvi čovjek Ukrajine Volodimir Zelenski istovremeno obilazi europske čelnike i predstavlja im svoj plan pobjede. Na audijenciju u Vatikanu ga je primio i Papa Franjo, čiji je ured priopćio da su razgovori bili posvećeni humanitarnoj situaciji u Ukrajini, kao i načinima koji bi doveli do stabilnog mira. Zelenski je zatražio papinu pomoć u oslobađanju Ukrajinaca koje Rusija drži u zarobljeništvu. Za Medija servis Kristina Tomljanović.
Sport.
Pred vatrenima je treće kolo Lige nacija. Sutra na Maksimiru gostuje Škotska, a utorak u četvrtom kolu gostuju kod Poljske. Do sada je protiv Škotske u svojoj povijesti upisala tek jednu pobjedu. Hrvatska je u prvom kolu natjecanja po skupinama izgubila od Portugala s 2-1, dok je u drugoj utakmici s 1-0 bila bolja od Poljske. Sljedeći protivnik Škotska poražena je od Portugala s 2-1, te od Poljske s 3-2. Uoči nove utakmice protiv teškog protivnika pred novinare stao nogometaš Martin Erlić.
Pa eto, ićemo, mislim da trebamo ići utakmicu po utakmicu, čeka nas jedna čvrsta ekipa, trkački dobra ekipa, tako da treba biti oprezan i ako budemo na jednom nivou, mislim da pred našom publikom da bi trebali pobijediti.
Jedna od mladih nada je i Dinamo veznjak Martin Baturina. Iako je u matičnom klubu ostvario sjajne igre, mladi Modri za reprezentaciju je igrao sat vremena protiv Portugala.
Ništa, jedno jako dobro iskustvo za mene. Nisam odigrao puno takvih utakmica, tu su stvarno sjajni igrači, teška konkurencija i svaki trening pokazuješ, dokazuješ se i nadam se da ćeš igrati.
Nakon dva kola, Portugal je prvi u skupini sa 6 bodova, Hrvatska i Poljska imaju po 3, dok je Škotska bez bodova. Utakmica je na rasporedu sutra od 18 sati. Hrvatska U21 reprezentacija u 18 sati u Koprivnici igra utakmicu kvalifikacija za europsko prvenstvo protiv Andore. Hrvatska je u skupini G s Portugalom, Grčkom, Bjelorusijom, Farskim otocima i Andorom. Portugal je natjecanje osigurao, a Hrvatska se bori protiv Grčke za mjesto u play-offu. Trenutni zaostatak je 1 bod, s tim da Grčka ima utakmicu više. U slučaju pobjede protiv Andore, Hrvatskoj bi u zadnjem kolu u utakmici protiv Grčke za play-off bio dovoljan i bod, a u slučaju pobjede bi možda Euro izborila i direktno. Izbornik Ivica Olić.
Imamo ponovo dvije utakmice, ova prva za nas zapravo je najvažnija, jer s obzirom da je protivnik takvog renomea, da jednostavno svi vide samo pobjedu i da su to zapravo najteže utakmice za igrača i za nas trenere, da ih se pripremi, maksimalno motivira.
Odbojkašice Mladosti su pobjedom od 3-1 protiv Gradskog osigurale natjecanje u grupnoj fazi Lige prvakinja. Odbojkaši su pak poraženi u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Mladostašice su i u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola Lige prvakinja slavile u svom domu odbojke Bojan Stranić u Zagrebu s 3-1 protiv Gradskog. Nakon dugo godina ljubitelji odbojke u Hrvatskoj imat će priliku uživo gledati utakmice Lige prvakinja jer su odbojkašice Mladosti izborile elitno natjecanje. Odbojkaši Mladosti porazom od 3-1 su ispali iz natjecanja nakon što su i u prvoj utakmici u Austriji izgubili s 0-3, ali ovog puta barem su uzeli set favoriziranom Innsbrucku. Nikola Mektić i Nizozemac Wesley Kolfuh ušli su u finale ATP turnira i serije Masters 1000 u Šangaju. Oni su u polufinalu slavili meksičko-francusku kombinaciju González-Roger Vaslan sa 6-7, 6-4 i 10-6. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, reakcija Jadrolinije na izvješće o nesreći s brodom Lastovo izazvala oporbenu reakciju. Most najavio interpelaciju.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.